Η Ήρκια του πνευματέκτου Εσπανατοτούσα ρακού το ασόν James Daniel. Η Ήρκια.
Manatitra ny raba tompoko lahy sy tompoko vavy faly tafiaraka aminao mpiaino indray amin'izao takarivany alakamisy izao mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny radio Don Bosco horesahana ato amin'ny fandarana indray anio ny momba ny lalam-piariana landy ny lalam-piariana landy izay kolontsaina ary mibakoka ho antsika malagasy ary isany miantoka ihany koa ny fiatsarany ny velotenany tatsa eto amintsika manao ezaka mampiroborobo azy io moa ny foibe fafiala ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay andro eratany ho an'ny sakafo ny 16 oktobra ary andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha kosa ny 15 oktobra ho mariana miaraka ireo andro roa ireo eto amintsika misy ny hetsika anehoana izany ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa no anarantsika ny tsara ho fantatra momba izay manasanao ary anaraka ny fandaharana
Ήρκια.
Anuana ni fafiala amin'ny fampiroborobona ni sehatra asa taony indrindra fa ho an'ny lalam-piariana landy ny ministera amin'ny asa tanana sy ny haitao asy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny vohitra moa izany nandritra ny lanonana nankalazana ny evo ny fahatelopolo taona ny jorony ty foibe ty ny sabotsy 8 oktobra lasa teo teny amin'ny foibe toerany teny Ambohimangakely atamin'arivo avaradrano nisy ary misy ary mbola isy ny fahafiala hoy ny talem-panatanteraka Ravelo Arjona Nanaona maro ny sehatrasa nataon'ny foibe nandritra izay fotoana niasany teto Madagasikara izay na tamin'ny fambolena ny fiompiana ary indrindra ny fiarovana amin'ny tontolo iainana notohana mpiray monatoka teto toerana sy mitany ivelany nametraka fitokisana ary nanolotra tetikasa iran'ny nosy notantana amin'ny fahafiala arak'izay fahaizamanaony teo amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambany vohitra tsangambato ny fahatelopolo taona moa ny fananganana ny tramindandy fanazavan'ny talem-panatanteraka Ravelo Arjona Nanaona
ny fahafiala dia mamelanjany ny mpisehatra any ambanivohitra ka ny antony nananganay an'io trano io dia isy trano'ny kooperativa avy eto Analamanga avy any Ambotrabiby sy ny any avany faritra Vakinakaratra anaovany fampiratiana sy varotra fampiratiana maromarina kokoa ny vokatry ny landy dia ao zany a ny lamba ny akanjo ary mazava ho azy isika malagasy ny lambahoena lambamena ao amin'ny efitra ilany dia misy métier à tisser ao izay ampisehoana izy ireo a ny fahaiza manao an'ny malagasy momba ny fanaovana lamba zany dia akoatran'izay ao anatin'le business plan ao anatin'le business plan mikasika an'io trano io dia misy koa ho circuit touristique zany hoe ireo touriste avy any velany dia hosotomina anao fitsidianao ividy ny vokatra ao ijery ny fomba malagasy mikasika ny fanaovana lamba ary ataoko hoe fidirambola ho an'ny kooperative zay zavatra zay ary mieritreritra zay fa anandanja any lehibe io tranondandy na orona io de misy ny kooperativa zany raha amitenako azy hitantana azy fanomezandanja anay ny sehatry ny mpiopilanjy zany a araky ny politika fampandrosoanay
isany misitraka tombontsoa amin'ity fotodrafitrasa tramindandy natsanga amin'ny fahafiala ao Ambohimangakely ity moa ny kooperativa landy avitra isan'izany andriamatora samy manana noel avy eo amin'ny fokotany kely faritra komine Ambotrabiby atamin'arivo avaradrano nisehatra tamin'ny lambalandy nandritra ny 50 taona mahery ary nandova fahalalana tamin'ireo razana tany aloha ihany keo fanazavany
manday angamray teny hoe voateraka de efa nisehatra lambalandy fa io zany efa nenanay satria lambalany zany efa tamin'ny dadabeanay a de ny dadanay a de nandova azy zay a de raha vao misy apahany zany asa ataon'ny akizy ao andray isaka lambalandy a de vo akizy kely zany anao mahay mandray mikirakirako fe a de efa miasa ny landy
Maro ny liana amin'ny lambalandy indrindra ny fitafiana vita amin'ny ankehitriny saingy mifahefa mividy no olana hoy Andriamatora samy manana Noel. Zava-dehibe ho azy ireo noho izany ny fiaraha-miasa amin'ny fahafiala, indrindra ny fananganana ny tranon-dandy ao Ambohimanga kely. Fanazavana.
Ny asa sarotra, ny tsena sarotra, inona mahasarotra azy? Miena de miena ny vokatra lambalandy any amin'ny fiompiana de arakaraka ny fiainany a, malafo ny akora de lafo be mihitsy ny vidin'le lambalandy de vitsy ny olona matakatra an'le satria raha lamba fitafy anankiray ataontsika efa tsotrotra le hoe marimara manifinify a de eo amin'ny enina alina ariary farafambaniny a mety mihoatra an'izay fito alina arakaraka le fotoana lanitsy le karazan'le landy ampiasaina zay no mahavity an'le mpanjify. Le nantova asa aloha zany a le mbola kelikely de le traikefa nananan'le ray aman-dreny no tonga de ampiarin'le akizy de atio ariana satria za zany netretra hoe efa sivy mianadahy zay zanako tady misy mamanay fa ny apahany ihany any nantova asa de tamin'ny androtrareo alamba mena zay fotsiny aloha fa ti ariana le zany efa niaina tao nantova asa de mikaroka foana tady formation fifoanana na ny fiompiana fanatsarana an'le lambalandy resaka ny lasa mivovona le izy any mandoko fa taloha tsisy nandoko mihitsy de nazahoana formation reny ka misy attestation a na izana zana koa na retro alahako reto misy anazo attestation na resaka fiompiana misy teintira fotsiny zay zay fanatsarana tissage de afana ivelatra koa fanatsarana le fitaovana. Anao hitantsika tao amin'ny atelie zao teo a na machine filatira zany a de efa nisy le fanatsarana nouveau moderne io de ireny efa tao anatiny formation nahitana andrey grand métier koa zany zavatra tsy nanana nahitany hatramin'izay de io grand métier koa zany a formation teny tosanosomasina nahitana andrey fiaraha-miasanay sy fahafiala tamin'ny teo aloha zany fahafiala mpamokatra atody atodin-dandy de mio pour zareo a de zany mamatsy akora ho anay azahoanay kofea manao lambalandy de zay a mpanao lambalandy.
Nitarika ny lanonana fahatelopolo taona amin'ny fahafiala ary nitokana sy nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy ny tranon-dandy tsangambato izay fahatelopolo taona izay ny minisitry ny asa tanana sy ny haitao Ratsiraka Sophie sy ireo tompona andraikitra samihafa nanotrona azy. Nidera ny ezaka vita amin'ny fobe fahafiala ny minisitra nandrita izany. Ny ministera izay vonina anoana sy ampiroborobo ny lalam-piariana landy amin'ny maharem-bakoka mirakitra amin'ny tantara amin'ny Madagasikara azy ho ramatoa ministra Sophie Ratsiraka.
Misy fanavaozana ho ataonay any Mahitsy anamboarana ny sehatry ny landy. Mbola vao tsy mbola totosa moa fa efa napetrakay fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny agrikultura fiompiana amin'ny resaka landy ka raha titsika itoy nefa ny kolotsainatsika titsika itoy ny fananantsika azy dia tsy maintsy tandrovana tsy maintsy arovana mafy de mafy ka izay fanaovana ny fanarenana n'le trano fanaovana landy fiompiana no iarahnay miasa izay no anisany entin'ny ministera manampy ny sehatry ny landy akoatra ny fiaraha-miasa zay ny apetrakay any amin'ny taleparitra isan-karazany amin'ny fitediavana ny filany ny sehatry ny landy satria efa nisy laminasa ihany ko fa ny ministeran'ny fiompiana manome zanadandy na atodin-dandy ho an'ireo misehatra ny landy.
Miaramiasa amin'ny fampiroboroboana lalam-piarina landy sy mifampitomboana amin'ny vokatra azo avy amin'ny ny ministera lefitra misahana amin'ny fiompiana sy ny ministera ny asa tanana sy ny haitao. Ny lalam-piarina landy izay arena sy arembako ny fanjakana ihany koa. Manana ny tantara mantsy ny landy ary manana ny anjara toerany amin'ny fiarina eto amintsika. Mamelona olona maro ny lalam-piarina landy, miena isan-taona nefa ny famokarana landy no amin'ny atony samihafa. Isan'izany ohatra ny taranaka bibin-dandy, ny sakafony, ny aretiny, fa eo ihany koa ny fitaovana eto mamokatra. Efa namokatra akoran-dandy efa zato taona i Madagasikara tamin'ny taona 1977, nidina zato taona izany ny taona 2020, ary eo amin'ny 70 taona sisa ny vokatra akoran-dandy eto Madagasikara amin'ity taona 2020 ity. Afaka mamokatra bebe kono izany anefa i Madagasikara ho ny lehibe kabinetra ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana, Rakoto Jean-Michel.
Ministera misahana fiompiana moa zany a de miazira en amont kokoa zany a ny lanitra zany, zany hoe amin'ny resaka ty amin'ny le famokarana le biby mihitsy zany a, de ao amin'ny lafiny ara genetika zany taranaka lanty a tokony ho tsarainy eto amintsika satria fa misy dégradation fa mafimafy mihitsy zany a mampihena ny vokatra. Eo ihany koa zany ny ara-tsakafo a tokony ampitomboana ny fambolena voroy azo a, de ministera moa zany efa mame fahafana afaka manao an'izay a la resaka ara-tany a sy ny karazana miaraka amin'ny ministera ny fana aménagement territoire ohatra fandrombona gouvernementa mihitsy zany le izy satria nazay sy ny raha nytenenin'ny madame le ministre teo zany a de misy fiaramiasa tokoa fa ny zareo plutôt aty amin'ny aval zay aty en amont kokoa zany de fanaraka tsara zany le izy. Mahafinaritra ny fiaramiasa zay zany de vo tapa-bolana 20 jours un mois no niara-nanao descente zay sy ny ministère nampitizana sy ny RMTE a hijery an'izay zavatra efa ampanjariana le tetikasa fana développement ty sericulture tya atomboke mahitsy aloha zany le izy.
Ankoatra ny ao Ambohimanga kely Antananarivo avaradrano, mbola miodina ihany koa ny fobe fahafiala any Antsirabe izay mbola misehatra amin'ny lalam-piarina fiompiana landy. Any matoa Raviolary Jaona no natalepana tanteraka.
Mbola miodina tokoa ny centre de vulgarisation sericicole any Antsirabe, mbola miodina tokoa ary ao anatin'ny politika fampandrosoana raha ny resaka landy no resahako a de efa mikiondo miaraka ministeran'ny fiompiana sy ny ministeran'ny asa tanana sy ny haitao izahay a ny anatsarana anomezana aina vaovao ny resaka seha-pamokarana landy satria tsy vita ny eto Analamangana vakina karatra ihany no misy ny seha-piarina landy fa ataoko afaka miteny hoe raha Madagasikara ny mponinao misy fikambananao manoro zao efa eona aminay hoe ahonany mba anaovana zay asa fampikarana lany zay any amindrareo faritra loatra mangoro efa hiasany zay zao kelikely ny faritra boeny efa nresahana tamin'isy ny asa tanany zany a any boeny satria raha apatsaivo kely dia nisy fiaraha-miasanay tamin'ny Mercy Ships izay nampiofaninay tanora teto empolo niaraka taminy a dia ireny teknisianina ireny nomena fahafiofanana mikasika ny seha-pamokarana landy dia efa miparitaka any amin'ireny toerana ny vinidareo ireny de zay hoa araka voalazako teo anisan'ny dinikasa iarahanay amin'ireo ministera roa tonto ireo a mba anomezana aina vao ny resaka landy zay mba nana toerana ao Antsirabe représentation moa nlazaina ho azy teo de manan'izay aho ary akoatran'izay ho Antsirabe zany misy ny fiaraha-miasanay mikasika amin'ny miaraka amin'ny région vakina karatra dia misy le antsoina hoe ZIA zone d'investissement agricole zay NBT nomenidareo 5 hectare zay a mba amokarana ny asa fampandrosoana dia efa noresahako tamin'ny ministera ny élevage moa zay zavatra zay hoe manahontsika raha anitatra ny seha-pamokarana landy ao a dia anitatra toeram-piofanana kasika ny landy eo amin'izay toeran'izay.
Tsirika.
Ny talepana tanteraka ny fahafiala no narahantsika teo nandritra ny fankalazana ny evo ny fahatelopolo taonany izany fohibe izany. Fa omariana miaraka ny zoma efatra ambin'ny folo sy ny sabotsy dimy ambin'ny folo oktobra ho antsika eto Madagasikara ny andro iratany ho an'ny sakafo sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha. Atoeny amin'ny lapanytanàna Analakely ao Antananarivo renivohitra ny fanamariana ofisialy mandritra izay roa andro izay. Ietsika eo ambany fiahiny ny Prime Ministra lehibe an'ny governemanta miara-mikarakara kosa amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministera ny jono sy ny toekarena manga, ny ofisim-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo na ny ONN, ny ratsy amin'ny firenena mitiambana eto Madagasikara manao tanitsoroka teknika ny sampandraraha amin'ny firenena mitiambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Loahevitra vozona amin'ity taona ity ho an'ny andro eran-tany momba ny sakafo ny hoe aoka tsy hisy olona tao anjorom-bala manatsara ny fampikarana ny fanjarian-tsakafo, ny tontolo iainana ary ny toe-piveloman'ny rehetra. Ho amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha kosa dia mamokatra sakafo tsara ho an'ny rehetra ny vehivavy tantsaha izay no loahevitra. Manome lanja manokana amin'ny fifamatorana misy eo amin'ny vehivavy tantsaha sy ny fiatohana ara-tsakafo ary ny fanjarian-tsakafo Madagasikara amin'ny alalan'ny rafitra ara-tsakafo. Mamitina ireo zavatra hita eny Analakely mandritra ny roa andro ary ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Misy ny ireo stand marobe fampiratiana samihafa hitantsika an'ireo CAPRN, ireo element ny chaîne de valeur amin'izany hoe production, satria resaka hoe famokarana sy fahafahan'ny rehetra tsy ankanavaka ary indrindra ny vehivavy any ambanivohitra mamokatra sy mikarakara sakafo an'ny ankonany sa ho an'ny rehetra ara-pahasalamana. Dia isy ny conférence zany hoe misy mpandahateny, misy ny melabelatra tematika samihafa maromaro be ny ary isariana etsona ireo zay te aheno sy alala bebe koa ny manodidina zany famokarany zany production agricole grand art, eo ny tsono fiompiana koatra ny fambolena sy ny fanodinana rehetra ny amin'ny eo ihany koa ny démonstration culinaire, any hoe ny fampianarana sy fanehona ny fomba fandrahoana sakafo, indrindra moa zay tena hoe ara-pahasalamana ny haute valeur nutritionnelle iarahana amin'ny ONN io manentana an'izay te alala bebe kokoa ny amin'izany hoe famokarana composta sy ny dombli composte zany koa mba ho avy eo fa inoko fa ho an'ny tantsaha zay mamokatra na anana na vary na karazan-tsakafo hafa dia aliana azy zay.
Ho vorolanina eto andrenivohitra moa ny mpikamba amin'ny federasion ny vehivavy tantsaha malagasy na ny FVTM amin'ity herinandro ity tsy vita mitarika ny antsika fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha toy ny isataona matsy izy ireo fa anamarika ihany koa ny faharoapolo taona ny jorony zany federasiona izany amin'ny alalan'ny fanehoana amin'ny vokatry mpikambana ny ezaka vitan'izy ireo manerana ny nosy no anehoana izany mandritra ny andro eran-tany ho an'ny sakafo sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha atoena amin'ny lapampitanàna Analakely. Nanatsara ny velotenan'ireo vehivavy mpikambana tao amiko ny sehatrasa amin'ny federasion'ny vehivavy tantsaha teto Madagasikara na ny FVTM nandritra izay roapolo taona nijoroany izay. Federasiona ny katsakatrany ny fomba mpandrosoana ny vehivavy tantsaha amin'ny lafiny maro samihafa. Maro lafo matsy ny olana sedrain'ny vehivavy tantsaha ka ilana fiaraha-mietan'izany ho ny filohan'ny Razafindrasoa Helen.
Eo aloha ny tsy fahaiza-manao amin'ny arataratasy ohatra be dia be tokoa ny vehivavy tantsaha izay ao anatin'ilay tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fidiram-bola moa satria vitsivitsy ihany no afaka hoe manana fidiram-bola manokana, tsy hoe koretina hanakorotanana ny tokantrano fa rehefa mampidi-bola ilay vehivavy dia milamina ho azy ny tokantrano, dia tsy fahampian'izay misy. Dia eo ihany koa ny hoentimanana araka ny voalaza teo hoe ny masom-bola sy ny zezika mbola ao anatin'ilay tantsaha tsy ampian'izany ny vehivavy tantsaha.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsy ho an'ny pirenena rehetra.
Ijanona amin'izay tontolo ny famokarana sakafo izay atransika manana ny anjara toerany amin'ny sehatry ny fiompiana kosy ny famokarana atody eto amintsika ny kômina ambanivohitra amin'ny tanety be Mazaza ato amin'ny distrika Ambohidratrimo faritra Analamanga. Mivoaka ao amin'ity kômina ity avokoa mantsy ny 30 hatramin'ny 70 isanjato ny atody jifaina eto Madagasikara. Mahery ny 300 ankehitriny ireo mpiompy akoho mpanatody lava sy vakana nofo mivondrona anatin'ny kooperativa mpiompy akoho sy mpamokatra atody na ny kooperativa de za. Maro anefa ny olana sedraina hoy ny filohan'ny anjaratiana nomenjanahary Mari.
Mora dia mora ny vidina atody amin'izao ary izay indrindra nampirisihanay ny olona hoe na mora ary izy a miezah mihinana atody. Ho an'ny mpamokatra tena hoe vomafy izahay amin'izao fa asa fanao io a ary esahana hoe tazomina fa raha ny tena izy a tena efa maty antoka amin'izao ny mpiompy rehetrarehetra mihitsy amin'izao vidinentana izao dia izy nefa tsy miankina aminay a tsy miankina mpamatsy ihany koa dia mangata dia manateny izahay a fa isy fijeren'ny fanjakana ho an'ny mpiompy a mba hahafahanay mamokatra ara-dalàna sary mahafahanay mamokatra bebe kokoa.
Mbola malalaka ny lalam-barotra ho an'ny atody eto amintsika. Atody misa 20 isatona isan'olona no jifain'ny Malagasy raha toa ka efa matratra 100 hatramin'ny 50 isatona isan'olona izany any Eropa. Ny atody izay isan'ny sakafo manana ny anjara toerany amin'ny fahasalamana ilaina amin'ny fitombon'ny vatana sy ny saina ihany koa. Ho amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana misy ny fahavononana anapiroampiompy ampiroboroboana amin'ny asa fihiriana taony hoy dokotera Raymond ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana.
Amin'izao fotoana izao ny tena manahirana ny tataoketra. Tataoketra izany ny atao nefa toram-panjakana mila vola ary ny sehatra anankiray dia tsy maintsy manana ny anjara biriky ny hafahana mitondra ny fampandrosoana eto Madagasikara. Fa ny rano fangatahany tiopy teo rariny dia rariny tokoa amin'izao fotoana izao itsika amin'ny araka ny lazaina ndry matoa filoham-pirenena hanatratra ny fahavitatena ara-tsakafo ka ny fangatany ny ompiompy ireo a mba hanena ny amoana tanteraka sarotra izany hoe ny anena ny hetra ho alaina amin'izy ireo a na amin'ny amin'tia amin'ny akora izay hoentina mamokatra na amin'ny amin'la vokatra izay varina ka izany rehetra izany dia voaray tanteraka araka ny fangatany izareo mpisehatra amin'ny atody izany tonga amin'ny ministera dia ny hoe mba nisian'ny toerana anankiray ahafahana manao izay fivarotana ny atody. Dia natao hoe maison des oeufs izany tranona atody izany ny anarana. Io trano io dia trano lehibe anankiray a manana efitra maromaro a ka ao daholo izany ny mpisehatra rehetrarehetra amin'ny resaka famokarana atody.
Tamin'ny taona 8/17/1900 moa nanomboan'ny fiompiana akoho tao an-tanety be Mazaza mbola fianakaviana 5 no nanao ny fiompiana tao an-Tsalova sy Ambohitraivo miantoka ny fiarimponina ao amin'ny kômina ny Lalapirina ka isan'ny antony nanatanterahana ny festival na ny fetin'ny atody andian'ny voalohany ny 7 hatramin'ny 5 ny volana oktobra lasa teo. Fanazavan'ny dokotera Rakotomenjanahary Louis Firmin ben tanàna ao an-tanety be Mazaza.
Ny tanjona voalohany moa izany dia ny fampiroboroboana fampafantarana ny ity kômina ity a dia ny fitomana an'ireo sy fampafantarana an'ireo olona rehetra ihany koa izany hoe sehatry ny fiompiana izany dia sehatra iray lehibe a amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Eo ihany koa maro fa voalaza tamin'ny kabary teo mba hihinanantsika Malagasy atody e fa tsika izany ohatrany hoe tompo mangatakatany ihany ohatrany hoe manana volamena marobe nefa tsy miravaka volamena akory dia mba tokony hihinana atody izany tombo ny fihinanana atody a mba hifanjifana satria mbola ambany dia ambany tokoa izany ta
izany.
Ny farana ny fandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao makasitraka anao mpiaino nanaraka izany amin'ny herin'ny anyondray no fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoason James Daniel. Hirika